Yowis ya mas. Dene
ikhlas aku.
Rasa tangisi.